Գլուխ 19-րդ Գոլֆստրիմ Այս զարհուրելի դեպքը, որը մեզանից ոչ ոք երբեք չի մոռանա, տեղի ունեցավ ապրիլի 20-ին։ Ես այդ դեպքը նկարագրեցի անմիջականորեն ապրած սաստիկ հուզումի թարմ տպավորության տակ։ Հետո վերանայեցի իմ պատմվածքը և կարդացի կոնսելի ու կանադացու մոտ։ Նրանք գտան, որ իմ պատմածը միանգամայն ճիշտ է, բայց ոչ բավականաչափ տպավորիչ։ Որպեսի ի վիճակի լինել նման պատկեր նկարագրելու համար, պետք է ունենալ մեր բանաստեղծներից ամենահռչակավորի, Վիկտոր Հյուգոյի «Ծովի մշակների» հեղինակի ձիրքը։ Ես արդեն ասացի, որ նավապետ Նեմոն նայում էր ծովին ու լալիս։ Նրա վիշտ անսահման էր։ Մեր միատեղ ճանապարհորդության ժամանակ նա կորցրեց արդեն երկրորդ ընկերոջը։ Եվ ինչպիսի զարհուրելի մահ։ Նրա ընկերը, որը ճզմված, շնչասպառ եղած կտրատված էր ութոտիկի հրեշավոր շոշափուկներով, բզկտված էր նրա երկաթե ծնոտներով, նույնիսկ չի հանգչելու իր ընկերների մոտ, կորալային գերեզմանոցի անդոր ջրերում։ Ես ինքս, մինչև հոգուս խորքը ցնցվեցի այն սոսկալի ճիչից, որ հանկարծ լսվեց պայքարի ժամանակ։ Այդ խեղճ ֆրանսիացին մոռացավ իր պայմանական լեզուն և մահվան ժամին խոսեց իր հայրենիքի լեզվով։ Այսպես ուրեմն, Նաուտիլուսի անձնակազմին պատկանող մարդկանց մեջ, որոնք հոգով և մարմնով հավատարիմ են նավապետ Նեմոյին, նրա պես խուսափել են մարդկության հետ հարաբերություն պահպանելուց, գտնվում էր նաև իմ հայրենակիցը։ Արդյոք նա միակ ֆրանսիացին էր այդ տարօրինակ մարդկանց մեջ, որոնք ակտերևաբար տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ էին։ Այդ մեկն էր այն չլուծված պրոբլեմներից, որոնք ծառանում էին իմ առաջ։ Նավապետ Նեմոն գնաց իր սենյակը, և ես մի քանի օր նրան չէի տեսնում։ Սակայն ես ստորջրյա նավի ընթացքից կարող էի դատել, թե որքան մեծ ու անկեղծ է նավապետի տխրությունը, չէ՞ որ նա նավի ոգին էր, և այդ նավի վրա անդրադառնում էին նրա ապրումները։ Նաուտիլուսը չէր լողում որոշակի ուղղությամբ։ Ալիքները տանում էին նավն ինչպես դիակ։ Մեքենան կարող էր աշխատել անխափան, սակայն հազիվ էր շարժվում։ Նավապետ Նեմոն ոչ մի կերպ չէր կարողանում անջատվել պայքարի տեղից, չէր կարողանում հեռանալ այն ծովից, որը կլանեց իր մի ընկերոջը։ Այսպես անցավ 10 օր։ Եվ միայն մայիսի 1-ին Նաուտիլուսը վճռականապես ընթացավ դեպի հյուսիս, անցավ Բահամյան կղզիների մոտից և մեկնեց դեպի Բահամյան ջրանցքի բերանը։ Հիմա մենք լողում էինք օվկիանոսային մեծ գետի հոսանքով։ Այդ գետը ունի իր ափերը, իր կենդանական աշխարհը և իր հատուկ բարեխառնությունը։ Ես խոսում եմ Գոլֆստրիմի մասին։ Արդարև, դա մի իսկական գետ է, որ ազատ հոսում է Ատլանտյան օվկիանոսի մեջտեղում, և նրա ջուրը երբեք չի խառնվում օվկիանոսի ջրին։ Այդ գետն աղի է, ավելի աղի, քան իրեն շրջապատող ծովը։ Գետի միջին խորությունը 3000 ոտնաչափ է, միջին լայնությունը 60 մղոն։ Գոլֆստրիմի ակունքը, եթե կարելի է այդպես անվանել, հայտագործել է նավապետ Մորին։ Ակունքը գտնվում է Բիսկայան ծոցում։ Այնտեղ հոսանքը իր բարեխառնությամբ և գույնով քիչ է տարբերվում շրջակա ջրից։ Այնուհետև Գոլֆստրիմը հասարակածային Աֆրիկայի ափերով գնում է դեպի հարավ, ճանապարհին կլանելով արևադարձային արևի ճառագայթների տաքությունը։ Կտրում է Ատլանտյան օվկիանոսը, հասնում Ռոք հրվանդանը, բրազիլական ափը, բաժանվում է երկու թևի, որոնցից մեկը էլ ավելի է տաքանում, անցնելով Անտիլյան ծովի տաք ջրերից։ Այստեղ Գոլֆստրիմը, որ կոչված է պահպանել երկրագնդի բարեխառնության հավասարակշռությունը, անցնում է իր պարտականությունների կատարման։ Մեքսիկական ծոցում տականալով գրեթե մինչև եռալը, բարձրանում է դեպի հյուսիս, դեպի ամերիկական ափերը, հաստում մինչև Նյուֆաունդլենդ, դևիսյան նեղուցի սառը հոսանքի ճնշման տակ փոխում է իր ուղղությունը և կրկին հոսում դեպի օվկիանոս, ընթանալով մի մեծ շրջանի գծով։ 43-րդ զուգահեռականի մոտ Գոլֆստրիմը բաժանվում է երկու թևի, որոնցից մեկը հյուսիս-արևելյան Պասատի ազդեցությամբ վերադառնում է Բիսկայան ծոցը և Ազորյան կղզիները, իսկ մյուսը, տաքացնելով Իռլանդիայի և Նորվեգիայի ափերը, գնում է Շպիցբերգենից ավելի հեռու, ուր սառչելով մինչև 4 աստիճան, կազմում է հյուսիսային բևեռի ազատ ծովը։ Դուրս գալով Բահամյան ջրանցքը, Գոլֆստրիմը 14 լյո լայնությամբ և 350 մետր խորությամբ հոսում է առաջ, անցնելով 1 ժամում 8 կիլոմետր։ Քանի նա մոտենում է հյուսիսին, այնքան պակասում է այդ արագությունը։ Եվ պետք է ցանկանալ, որ արագությունը պակասելու այդ աստիճանը պահպանվի, որովհետև եթե հոսանքի արագությունը և ուղղությունը փոխվի, ապա Եվրոպայի կլիմային կսպառնան այնպիսի ցնցումներ, որոնց հետևանքը դժվար է նույնիսկ պատկերացնել։ Նաուտիլուսը լողում էր օվկիանոսային հենց այդ գետի ուղղությամբ։ Կեսօրին ես ու կոնսելը կանգնած էինք տախտակամածում։ Ես նրան պատմեցի Գոլֆստրիմի մի քանի առանձնահատկությունների մասին։ Վերջացնելով բացատրությունս, ես նրան առաջարկեցի ձեռքը սուզել հոսանքի մեջ։ Կոնսելը այդպես էլ արեց, և շատ զարմացավ զգալով, որ ջուրը ոչ տաք է, ոչ էլ սառը։ «Այդ նրանից է», ասացի ես, «որ Գոլֆստրիմի ջրերի բարեխառնությունը մեքսիկական ծոցից դուրս գալիս քիչ է տարբերվում մարդու մարմնի ջերմաստիճանից. Գոլֆստրիմը ջերմության մի հսկայական աղբյուր է, որի շնորհիվ Եվրոպայի ափերը ծածկված են մշտադալար կանաչով. Մորիի հաշվով ջերմության այն էներգիան, որ բնությունը ծախսում է Գոլֆստրիմի ջրերը տաքացնելու համար, կարող է հալված վիճակում պահել Ամազոնի կամ Միսուրիի մեծությամբ մի ամբողջ երկաթե գետ». Այստեղ Գոլֆստրիմը մեկ վայրկյանում անցնում էր 2.25 մետր։ Հոսանքը խիստ տարբերվում էր շրջապատող ծովից։ Ծովի կանաչ ալիքների ֆոնի վրա պարզ երևում էին նրա մթին աղերով հարուստ ջինջ կապույտ ջրերը։ Դրանց միջև սահմանաբաժան գիծը այնքան պարզ էր, որ Կարոլինյան կղզիների մոտ եղավ միակ ընթարթ, երբ կարելի էր նկատել, թե ինչպես Նաուտիլուսի սուր ծայրը ճեղքում է Գոլֆստրիմի ջրերը, մինչդեռ պտուտակը դեռ շարունակում է փրփրեցնել օվկիանոսի ալիքները։ Գոլֆստրիմը իր հետ տանում էր կենթանի արարածների մի ամբողջ աշխարհ. արգոնավտները, որ ապրում են միջերկրական ծովում, անհամար վտարներով ճանապարհորդում էին այստեղ. կրճիկավորներից աչքի էին ընկնում կատվաձկները, որոնց պոչերը կազմում էին ամբողջ մարմնի գրեթե 1/3 մասը. Դրանք իրենցից ներկայացնում էին մի տեսակ վիթխարի շեղանկյունիներ, 25 ոտտաչափ երկարությամբ։ Հետո մենք տեսանք մի մետր երկարությամբ փոքրիկ շնաձկներ, մեծ գլխով, կարճ ու կլոր դնչով և սուր ատամների բազմաթիվ շարքերով։ Նրանց մարմինը կարծես թեփուկով էր ծածկված։ Ոսկրոտ ձկներից ես տեսա ծածանազգիները, որ սովորաբար լինում են այդ ծովերում, 1 մետր երկարությամբ շերտավոր օձագլուխները, որոնց մարմնի վրա կարծես գծված են շերտերը, և կետերի ձևով շարունակվում են նաև լողաթևերի վրա։ Ոսկե թյունիկը, հիանալի ոսկե գույնով և կապտավուն երանգավորումով։ Վահանաձկները, որոնց աչքերը գտնվում են աջ կողմում։ Ռոմբները, որոնք պատկանում են նույն ընտանիքին, ինչ որ վահանաձկները, բայց սրանց աչքերն ու լայն բերանը գտնվում են ձախ կողմում։ Բազմաթիվ մանր բեկասյան ձկներ փողաձև դնչով, որոնց մեջքը դժգույն կարմրավուն է, իսկ որովայնը արծաթավուն։ Սալմոն ձկների ընտանիքի զանազան ներկայացուցիչները և այլն։ Գիշերը Գոլֆստրիմի ջրերի ֆոսֆորային փայլը մրցում էր մեր լուսարձակի էլեկտրական լույսի հետ։ Այդ լույսը առանձնապես պայծառ էր փոթորիկին նախորդող ժամերին։ Մայիսի 8-ին մենք գտնվում էինք Հատտերաս հրվանդանի մերձակայքում, հյուսիսային Կարոլինայի լայնության տակ։ Այստեղ Գոլֆստրիմի լայնությունը 75 մղոն է, խորությունը 200 մետր։ Նաուտիլուսը շարունակում էր լողալ բախտի վրա հույս դրած։ Կարծես բոլոր նախազգուշությունները մի կողմ էին թողնված։ Այս պայմաններում փախուստը միանգամայն հնարավոր էր մեզ համար։ Արդարև, կարելի էր ապաստան գտնել բնակելի ափերում։ Բազմաթիվ շոգենավեր լողում էին Բոստոնի և Նյու Յորքի կամ Մեքսիկական ծոցի միջև։ Գիշեր ու ցերեկ երթևեկում էին փոքրիկ բեռնված երկկայմանավերը, որոնք բեռներ էին տանում ամերիկական ափի զանազան կետերը։ Մենք կարող էինք հուսալ, որ մեզ կփրկեն։ Այսպես ուրեմն։ Սա հենց երկար սպասված հարմար առիթն էր, չնայելով, որ Միացյալ Նահանգների ափերից մենք հեռու էինք ամբողջ 300 մղոնով։ Սակայն մի վրդովեցուցիչ հանգամանք խանգարում էր կանադացու պլանների իրագործման։ Եղանակը շատ վատ էր։ Մենք մոտենում էինք այն տեղերին, ուր հաճախ կատաղի փոթորիկներ են լինում։ Այստեղ իսկական հայրենիքն է թաթարների և ցիկլոնների, որոնք առաջ են գալիս հենց Գոլֆստրիմից։ Փոթորիկի ժամանակ ճանապարհ ընկնել փոքրիկ մակույկով նշանակում էր կորստի մատ տվել։ Նեդ Լենդը դա հասկանում էր, և անզոր բարկությունից կրճտացնելով ատամները, օրեցօր հետաձգում էր փախուստը։ Վերջի վերջո, հայրենիքի հուսահատական կարոտը հիվանդության հասցրեց նրան, և նա միայն փախուստի միջոցով կարող էր բուժվել։
«Պարոն պրոֆեսոր»,
ասում էր նա ինձ,
«պետք է վերջ տալ այս դրության. Ձեր Նեմոն հեռանում է բնակելի երկրներից և դեպի հյուսիս է գնում. Սակայն ես արդեն ասել եմ ձեզ, որ հարավային բևեռը գնալը բավական է, և ես ոչ մի գործ չունեմ հյուսիսային բևեռի հետ»։
«Նե, թապա ինչ անել, եթե այժմ հնարավոր չէ փախչել»։
«Ես պնդում եմ իմ առաջարկի վրա, պետք է խոսել նավապետի հետ. Դուք լռում էիք այն ժամանակ, երբ մենք լողում էինք ձեր հայրենիքի ափերի մոտով. Հիմա մենք մոտ ենք իմ հայրենիքին, և ես չեմ կարող լռել. Երբ մտածում եմ, որ մի քանի օրից հետո Նաուտիլուսը կլինի Նոր Շոտլանդիայի մոտ, և որ այնտեղ, Նյուֆաունդլենդի մերձակայքում գտնվում է մի լայն ծովախորշ, ուր թափվում է Սուրբ Լավրենտիոսի գետը, որ Սուրբ Լավրենտիոսի գետը իմ հայրենի գետն է, Կվեբեկ քաղաքի իմ հայրենի քաղաքի գետը. Երբ ես մտածում եմ այդ բոլորի մասին, կատաղությունից դողում եմ. Պարոն պրոֆեսոր, ես այլևս չեմ կարող, ես կնետվեմ ծովը, ես այստեղ չեմ մնա, ես շնչասպառ եմ լինում»։
Ակտերև էր, որ կանադացին բոլորովին կորցրել էր համբերությունը։ Նրա ուժեղ բնավորությունը չէր կարող հաշտվել մեր երկարատև բանտարկության հետ։ Օրեցօր մռայլվում էր նրա դեմքը։ Ես լավ էի հասկանում նրա տանջանքները, որովհետև ինձ էլ էր մաշում հայրենիքի կարոտը։ Անցել էր արդեն 7 ամիս այն օրից, երբ մենք բոլորովին կտրել էինք մեր կապը երկրի հետ։ Բացի դրանից, նավապետ Դեմոյի ինքնապարփակված լինելը, ծովահրեշտերի դեմ ճակատամարտելուց հետո նրա տրամադրության փոխվելը, նրա լրակյացությունը, այս բոլորը փոխում էր իրերի դրությունը։ Ես արդեն չէի զգում առաջին օրերի խանդավառությունը։ Հարկավոր էր լինել ֆլամանդացի, ինչպես Կոնսելը, որպեսի հաշտվել այս դրության հետ, որը միանգամայն հարմար է կետերի և ծովային այլ կենդանիների և ոչ թե մարդկանց համար։ Հիրավի, եթե այդ հիանալի մարդը թոքերի փոխարեն քիմուխտներ ունենար, կլիներ իսկական ձուկ։
«Ուրեմն ի՞նչ, պարոն պրոֆեսոր»,
հարցրեց Նեդ Լենդը, տեսնելով, որ ես իրեն չեմ պատասխանում։
«Ուրեմն այդպես, Նեդ Լենդ, դուք ուզում եք, որ ես նավապետ Նեմոյից իմանամ, թե ինչ դիտավորություններ ունի մեր նկատմամբ»։
«Այո, պրոֆեսոր»։
«Եվ դուք պնդում եք այդ չնայելով, որ մի անգամ նա հայտնել է այդ դիտավորությունները»։
«Այո, վերջին անգամ ես ուզում եմ ամեն ինչ պարզել, խոսեցեք իմ մասին, միայն իմ մասին, եթե ուզում եք»։
«Բայց ես գրեթե նրան չեմ հանդիպում, նա ինձանից խուսափում է»։
«Ուրեմն ավելի ևս հիմք կա նրան տեսնելու»։
«Լավ, ես կհարցնեմ, Նեդ»։
«Երբ»։
«Պնդում էր կանադացին»։
«Երբ որ ես նրան հանդիպեմ»։
«Պարոն Արոնաքս, ուզում եք ես ինքս գնամ և գտնեմ նավապետին»։
«Ոչ, ոչ, այդ թողեք ինձ»։ «Վաղը»։
«Այսօր»,»
ասաց Նեդ Լենդը։
«Շատ լավ, այսօր ես նրան կտեսնեմ»։ Պատասխանեցի ես կանադացուն, վախենալով, որ նա կփչացնի ամբողջ գործը, եթե դրանով ինքը զբաղվի։